Někdy ty chvály na mě působí, jak ta intenzita ubejvá. A všechno se to sklidňuje a stišuje. A jak Vojta přestane hrát, tak mi někdy pak naskočí. Dobrou noc. Tak. A já vás pár nechám, protože tu příležitost, kdy tady můžu stát a mluvit k vám, být takto poctěn, nemám častokrát do roka. Většinou je to tak jednou a Olča mi říkala, tak je to jednou, jo? Tak to je jako, že si to vybereš na tenhle rok, aby to nepropadlo, jo? A pak zase budeš kázat až třeba příští rok zase jednou, jo? A není to tak, jenom zaskakuju za Dana, který tady být nemůže. A kolikrát to bude, budu tady stát, to se neví. A možná, že tohleto kázání to ovlivní. Tak, na začátek jsem si připravil několik duchovních pecek, připomenutí velkých biblických příběhů. A to z toho důvodu, že v jedné knížce, kriminálce, jsem čet, že náhodné bádání občas vede k nečekaným zjištěním. Tak možná, že tyhle ty známé příběhy, že na nich něco objevíte, ale jsou vlastně jenom jakoby na úvod. A určitě vzpomínáte si třeba na Noého, o kterém máme zmínku krátkou z jeho života, ale významnou. Byl to velký skutek, že poslechl Hospodina, postavil archu a zachránil pár lidí a spoustu zvířat a tak dále při potopě. Byl to obrovský skutek, obrovský zážitek a co se dělo předtím s Noem a co se dělo potom, spoustu let, tak vlastně nevíme. A podobně je to třeba s Abrahamem. Tam máme, že se stal otcem národů, ale než tomu tak bylo, co se dělo předtím, než dostal první zaslíbení těch 76 let, nevíme, cestoval teda samozřejmě. A co se dělo potom, kdy splodil Izáka, taky máme jenom zmínku, že žil tak dlouho a že měl ještě další manželky, když mu Sára umřela a další děti. Ale nic bližšího tam pak dál už v jeho životě nemáme. Zase bylo to určitá etapa, určitý období jeho života, kdy se naplnilo Boží požehnání a obří skutek, který měl vliv na lidstvo. Nebo třeba Mojžíš měl zajímavý dětství, že jo? Učil se plavat v košíku už jako miminko a potají ho vychovávali, aby v něj nepřišli. Nicméně, jak vyrůstal a co se dělo v jeho životě do určité doby, tak máme jenom takovou stručnou zmínku a nedělo se jakoby nic velkého, než ho oslovil Bůh v hořícím keři. A povolal ho, aby vyvedl izraelský národ. On chvíli s Bohem diskutoval, že není hoden a takový, jako a jak přesvědčí faraona a tak dále. Měl k tomu připomínky, nicméně Bůh byl s ním trpělivý a vysvětloval mu všechno krok za krokem. T- Takže to byl taky obří, obří skutek, velký duchovní. A zmíním ještě třeba z proroka Daniele příběh tří mládenců, kteří byli šlechtického rodu, byli mladí, zdraví, silní, učenliví, inteligentní, prostě super kluci. A zrovna se narodili a žili v době, kdy teda byli přestěhovaní do babylonské říše ke králi Nebukadnesarovi a tam byli vyučovaní, jestli se osvědčí, aby mohli sloužit před králem. Osvědčili se a jejich asi největší skutek, který zažili s Bohem, byl ten, jak si jistě vzpomínáte, že když král Nebukadnezar nechal postavit obří sochu na pláni a chtěl, aby se všichni hodnostáři a všichni významní lidi shromáždili a v této soše se poklonili. A tam začíná jejich asi největší životní zážitek, kdy král Nebukadnezar nechal shromáždit, tedy postavit tu sochu, nechal shromáždit různí lidi toho světského významu k zasvěcení té sochy a když stanuli před tou sochou, zvolal hlasatel mocným hlasem. Lidé všech národů, jazyků a tak dále, zkrátím to, padněte a klanějte se zlaté soše, kterou vztyčil král Nebukadnezar. Kdokoliv by nepadl a neklaněl se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece. Ty mládenci tam byli, ale neposlechli. Přišlo na ně udání, že jsou tu ale jistí Židé, které si ráčil pověřit správou provincie Babylon, Šadrach, Mešak a Abednego, a tito muži si z tebe, králi, nic nedělají. Tvé bohy nectí a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se neklanějí. Byli teda významní, protože to byli správci provincií, tím se nestal jen tak někdo. A není pravda, že by si z krále nic nedělali, kromě tohoto případu, protože ho museli poslouchat. Zákony byly přísný, různý neuposlechnutí bylo trestáno, často i hlavička pryč. Takže poslušnost byla na místě. A přesto oni v tomto případě neposlechli a slyšeli, co je bude čekat. Král si je tedy zavolal, byl strašně rozlícený, soptil hněvem, je tu přímo psáno, a znovu je vyzval, jste teď připraveni, jakmile uslyšíte různé hudební nástroje, padnout a klanět se té soše, kterou jsem vyrobil, jestli se nepokloníte, budete ihned hozeni do rozpálené ohnivé pece. A který Bůh by vás mohl zachránit z mé moci? Byli tak odvážní, že tomuto králi odpověděli. Na to ti, Nebukadnezare, nepotřebujeme sami odpovídat. Řekli králi Šadrach, Mešak a Abednego, jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté suše, kterou si vztyčil, se nepokloníme. To bylo teda hodně odvážný. Hodně odvážný, věděli, co je bude čekat, že přijde trest a Nebukadnezar nenechal je dlouho čekat, teda nechal rozpálit pec sedmkrát víc. Nechal je svázat a oni se zřejmě nebránili, byli smíření s tím, že co bude, to je v Božích rukou. Že oni poslechli Boha a žádnému jinému se nepoklonili. A ti, co je vhodili do pece, ti sami byli sežehnuti ohněm, ale poté, když se tam pak král Nebukadnezar podíval, viděl místo nich čtyři, viděl i, že čtvrtý vypadá jako Boží syn, viděl, že se v ohni procházejí, neskoušejte to, pálí to, že se procházejí, že nejsou svázaný, že se teda stalo něco, co nikdo nepředpokládal. A Bůh Šadracha, Mešaka a Abednego, že když se k němu přiznali, přiznal se i on k ním a zachránil je. Vytáhli je tedy, nebo vyšli z ohně ven, nemuseli ani tahat, a všichni ty hodnostáři se shromáždili, aby je viděli, že oheň jim vůbec neublížil. Ani vlasy ani na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a nebyl ani cítit ohněm. Král tedy přiznal, že ať je požehnaný Bůh Šadrachův, Mešakův a Abednegův, a mimo jiné řekl, žádný jiný Bůh přece nedokáže zachránit jako tento. A král se postaral, aby se Šadrachovi, Mešakovi a Abednegovi v babylonské provincii dobře dařilo. To byla pecka, která jejich krátká životní epizodka, která rozhodla, předtím se jim dobře dařilo, potom se jim dobře dařilo. A tady vlastně to byl skutek, který ukázal obrovské babylonské říši, že náš Bůh je nade vším. Že může udělat opravdu cokoliv. V knize Daniel je pak třeba ještě další veliký skutek, co prožil Daniel, protože navštívil jednu jámu, nechtěně. Aby tam nebyl sám, tak mu tam poslali lvy, aby mu dělali společnost a aby ho sežrali. Za to, že se modlil k Bohu třikrát denně, že nebyl ochoten modlit se ke králi, tak jak to vymysleli královi zástupci a chtěli, aby se všichni klaněli králi a aby teda i Daniel buď se sklonil a poslech je, anebo aby byl potrestán. Král litoval toho, že vynes takový výrok, že kdo se nebude k němu modlit, že bude vhozen do lví jámy. Litoval toho, že to přišlo i na Daniela, a přál mu, že kéž tě tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachrání. to bylo asi tak všechno, co mohl udělat, protože nemohl zrušit svoje slovo. Nemohl jíst, nemohl spát, nedopřál si žádné radovánky a ráno hned za úsvitu, což králové si spíš pospí, že jo, než aby za úsvitu někam cestoval, vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k ní přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela. Sevřeným, to znamená, prožíval lítost, prožíval úzkost. Bylo to, zatím se v historii se to nikdy nestalo, aby někdo takhle přežil. Nebyl o tom žádný záznam. Ale přesto tam nějaká malinká naděje byla, jestli teda ten Bůh Daniela nezachránil. A on jo, on ho zachránil, protože jakmile se přiblížil k té lví jámě, zavolal sevřeným hlasem na Daniela. Danieli, služebníku živého Boha, dokázal tě tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy? Možná tam bylo pár vteřin napětí, ticho. Ani levy se neozvali. A pak se ozvalo. Ať žiješ, králi, na věky, odpověděl mu Daniel. Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem shledán nevinným. A ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého. Takže on se ani na toho krále nehněval. On mu prostě odpustil, že Irak jednat nemůže, že musí dodržet slovo a byl vytažen z jámy neporušený, v neporušeném oděvu a velice povzbuzený, protože kdyby se nám stal takovej skutek, tak a vyšli jsme z té jámy a koukali se na ty lvy, jako, tak já myslím, že bychom taky byli plní radosti, jak nás Bůh zachránil. No a Bible je plná takovýchhle velkých skutků. Můžu zmínit třeba ještě Petr ve vězení, hlídaný 16 vojákama. Mezi dvouma byl přivázaný řetězama, zamčený vězení, před dveřma vojáci, a tam dál ještě někde byli další vojáci, ta budova byla zavřená a najednou tam přijde anděl, kopne ho do boku. On se nezlobil, že jo, jau, co děláš? Ale prostě myslel si, že je to sen, tak vstál, řetězy byly najednou přetržený, vojáci nic, nereagovali, dveře se otevřely. Další vojáci nereagovali nic. Tak šel, asi se mi to zdá, že jo, prošel, vyšel ven z vězení a až po chvíli mu došlo, že to není sen, když se ten anděl s ním rozloučil. No tak kam půjdu, no tak církev se za mě modlí, tak půjdu za nima, no, ať už se nemusí modlit a můžou si dát šlofíka teda a potěšit se spolu. Takže taky obří zážitek a spoustu dalších služebníků, ať už jsou zapsaní v Bibli, pro naše, nebo pro nás, na svědectví o boží velikosti, síle, moci, lásce, slitování, tak i novodobější, určitě jste slyšeli nějaký božího muže, který vydával svědectví takový, že to opravdu byl velký skutek. Vzpomínám si před časem třeba na Pavla Nerveňu, který navštívil Česko po revoluci. Myslím, že byl z Argentiny a vydával svědectví, že když evangelizoval, že ho chtěli zastřelit. A ten člověk, který na něj namířil pistoli a zmačk spoušť, tak zůstal ohromen protože ta kulka se vykutálela z té hlavní a spadla normálně dolů na zem. To by člověk nevymyslel. A nebo Carlos Jiménez zase, když evangelizoval, tak za ním přišel, byl poslaný člověk, který ho měl zastřelit. Ten člověk stál vzadu, pistoli připravenou, a místo toho, aby vystřelil, tak byl tak zasažen boží přítomností a boží mocí, že se rozplakal a šel dopředu a vydal svůj život Ježíši. Tak, takový je náš Bůh. A určitě jste slyšeli nějaké svědectví božího muže, nebo si vzpomenete na nějaký opravdu velký skutek, velký zážitek. Je tady někdo, kdo neslyšel? Ať se přihlásí. No, nestýďte se, no. Luizi, ne? Ne? Dobrá. Tak vidíte. A to všechno bylo dané nám na svědectví. A možná, že jsme někdy trochu frustrovaní z toho, že my jsme nic takového velkého ještě nezažili. Ty mladí si řeknou, no, tak mám 50 let před sebou, možná, tak ještě mám šanci. Ty starší si řeknou, mám 10, 20, 30, 40 let před sebou, mám menší šanci, nebo spíš méně času. Tak nevím, jestli něco takového přijde. Ale chci vás povzbudit tím, že miliony lidí takovejhle velký skutek nezažili v celém svém životě a přesto prožili svůj život s Bohem. Ten život měl význam, ten život měl smysl a všechno, co dělali, byť to byly malé věci, tak měli obrovský význam. Protože každá velká věc, každý velký skutek, všechno se to skládá z malinkých dílků, z detailů, ze střípků, z drobností. Žádný služebník nebyl, že by si žil nějak svým životem, nic moc. Pak by ho Bůh použil třeba k vyvedení Izraelců z Egypta a pak zase nic. Jako. Vždycky tam byly nějaké krůčky, nějaké drobnosti, kdy ten člověk prožíval s Bohem nějaké věci a Bůh ho připravoval na to velké dílo. A každý ten prostě obraz se skládá z malých dílů, z malých detailů. Když si představíte malíře, jak maluje obraz, tak taky nevezme třeba, nevím, vodovky, nenapomočí to barvou, teda vodou a neobtiskne to na plátno a je hotovo. Ne, vezme štětec a tady udělá tah. A má nějakou představu, jak ten obraz má vypadat. A pak veme zase třeba jinou, vypere štětec, jinou barvičku a tady udělá tah. A postupně začne skládat ten obraz. Pokud se něco nepovede, tak buď to vymaže, nebo to přebarví. A takhle z těch jednotlivých detailů se vznikne nějaký krásný velký dílo. A tak to může být i v našem životě. Jsou drobnosti, kdy přijímáme anebo vydáváme něco za sebe nebo přijímáme a z toho se skládá ten obraz našeho života. Pod těma ještě řeknu, co je to velké, to velké dílo? Já jsem si to definoval jako, že ten to velké dílo nebo velký skutek, že je to velký rozdíl mezi přirozenými okolnostmi a tím cílem. Mezi tím startem a tím cílem. Že vyžaduje velkou víru, že vyžaduje velkou oběť, pokud je to něco velkého. Na to samozřejmě musíme být připraveni. Velká víra nevznikne sama o sobě, to, že jsme ochotní obětovat něco velkého, případně i svůj život, to nevznikne samo o sobě. Ale vznikne to z těch detailů, kdy slyšíme svědectví, kdy si povídáme s Bohem, kdy vidíme, jaký on je, kdy poznáme jeho plán pro náš život, kdy nás povzbuzuje, potěšuje, kdy nám odpouští hromady věcí, kdy nám prokazuje obrovskou trpělivost a tak dále. Krůček po krůčku, detail po detailu, střípek po střípku skládáme svůj obraz. A tím, že jsme přijali Ježíše, tak náš život je většinou odávání. A co my můžeme dávat? Můžeme se vymlouvat. A já nemám žádný vlohy. Nejsem nějak šikovnej nebo hezkej. Nemám prostředky, nemám finance, nemám tohle. A každý má, každý dostal, každý může. A jenom je potřeba si říct, když na nás přijdou takovýhle myšlenky, to nejde, to nemůžu, nejsem hoden, tak se s nima vypořádat, pěkně je uchopit, zmačkat je, hodit je do koše a zašlapat je s tím, já můžu, se mnou je ten, kdo může všechno, já můžu dát, já můžu udělat. A někdy stačí málo, někdy stačí podání ruky, někdy stačí slovo, tak co, jak jde život? Nebo někdy stačí pozvání na kafe, nebo upec koláče pro druhý, nebo zamést, nebo prostě cokoliv. Jsou to drobnosti, jsou to detaily a ty můžeme dávat kdykoliv. Můžeme dávat i teď, můžeme dávat i dnes. Nečekejme na to, až mě přejde únava, až po nedělním obědě to mi bude líp, nebo až, jestli bude oběd nějaký, až přijdu z práce, nebo až bude pátek, zítra je pondělí, musím zase do práce, no to bude otrava, no tam ten kolektiv teda, no ne, žijme teď. A s výhledem na negativní věci můžeme říct, ne, takhle to nebude. I kdyby to mělo být třeba 30 let stejný, i kdybych měl chodit 30 let do jednoho sboru, kde to je stejný, tak přijdu a budu očekávat a řeknu, ne, tak to nebude, protože můj Bůh to tak nechce. Můj Bůh dává chuť, můj Bůh dává mi šťávu do mýho života. On chce, aby náš život byl šťavnatý, aby to nebyla žádná suchařina, prostě nic takového. On mi dává naději, on mi dává víru, on mi dává všechno, co potřebuji, on mi dává sílu, abych odpustil, abych se mohl usmát, abych mohl promluvit. Introverti, někteří, co? Jde to. Jde to prostě, jde to změnit. Je to jako když pavouček leze po té pavučině a teď tam má nějaký ty vlákínka potrhaný. A tak je jednodušší se tomu vyhnout, že jo, a on si tam leze a kontroluje si, jestli nějaká muška tam nepřilítla, že jo, že si dá baštu. A ale když jde do toho, tak prostě řekne, a tady to vlákínko se mi přetrhlo. Tak já ho navážu znovu. A je to jako když už dlouho s nikým nemluvil nebo nemá s ním takovej úzký vztah a řekne, pane, no ale co já mu řeknu? Nebo jak se na něj mám tvářit? Nebo za co ho mám pochválit? Znáte to, rodiče, někdy děti zlobí a řekne si, za co, pane, jeho mám pochválit? Vždycky se najde něco. A ten pavouček naváže tu pavučinku tam, kde chybí to vlákínko, tak my můžeme přijít k někomu a navázat ten vztah skrze nějakou drobnost. A tento detail, prostě tenhle ten střípek začne vytvářet nebo vytvoří zase kousek toho obrazu života. A na těchto střípkách záleží. A ty střípky, to zvládne každý, protože to je malinká věc. To je malinká věc se usmát na Vojtu, viď? Nebo na Lenku, která je teď hodně zamyšlená. Jde to prostě. Pojďme do toho. Žijme teď. Nečekejme na nic. Žijme teď. Co mám, to dám. I kdyby to měla být drobnost. A tady bych zakončil, protože asi už bych se opakoval. Chtěl bych vás právě vybídnout k tomu, ať už budete pak do kavárny, nebo se budete loučit a budete si přát, tak Bůh ti požehnej, nebo ať je požehnaný týden, že jo, nebo něco. Tak pojďme do toho. Pojďme žít a ten život šířit dál. Předávat ho dál. To je radost, protože vy, když takhle zasejete, tak se vám stane jedna strašná věc, kterou nezměníte, prostě, který se neubráníte. Ta radost přijde na vás. No, jako kdyby se odrazila od toho člověka a skočí to na vás a vy budete být radost. No. Tak si to jako rozmyslete, jestli do toho půjdete nebo ne. A chtěl bych teď přejít k Jákobovi, kdy a kousek přečíst z 1. Mojžíšovi z 32. kapitoly. Jákob se vracel od Lábana, kde sloužil za svoje ženy a za svoje stáda, se vracel zase domů do své zaslíbené země, vracel se k bráchovi Ezauovi, který mu ukradl prvorozenství, který mu ukradl požehnání, a tak se Ezaua bál a myslel si dokonce, že ho Ezau bude chtít zabít. Tomu nasvědčovala i hláška, že Ezau se k němu blíží se svými 400 muži. 400 bojovníků, no a ten Jákob měl sebou hromady stád, hromadu svých 11 dětí, manželky, otroky, otrokyně. Takže jako žádný vojsko, dostal strach. dostal strach, že když jede se 400 mužem a Ezau proti němu, takže ho chce připravit o život za to, co mu kdysi před lety, asi před 20 lety, Jákob proved. A přestože se modlil k Bohu, vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije mě i matky s dětmi. Řekl si přece, jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství. Přestože se modlil k Bohu, přesto měl strach. A tak zainvestoval. Když na tom místě strávil noc, je to od 32. kapitola Genesis od 14. verše. Když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua. 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů, 30 kojících velbloudic mláďaty, 40 krav a 10 bíků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům každé stádo zvlášť. A řekl jim, jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup. Tomu vepředu poručil, když se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě, komu patříš a kam jdeš a čí je to stádo před tebou, odpovíš, tvého služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za ním. Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal takovým způsobem, mluvte k Ezauovi, až ho najdete. Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi. Pomyslel si totiž, usmířím ho darem, který mě předchází. Když se s ním potom setkám, snad mě přijme. A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. Ezau investoval ze strachu o svůj život a Jákob, děkuju. Jákob investoval a rozdělil. Měl nějaký zisk, nějaké portfolio, jak se dneska říká, a investoval. Tu kousek, tam kousek, tam další kousek, tu velbloudy, tu oslice, tu kozly a tak dále. Na každým chtěl vlastně získat aspoň určitý kousek přízně Ezauovi. Takže investoval, aby z toho měl zisk, a protože nevsadil všechno na jednu kartu, půjdeme všichni pohromadě a buď nás všechny zabije, nebo nás teda přijme, tak chtěl prostě tady získat něco, tady získat něco, tady získat něco. A k tomu bych chtěl říct i vy, když máte místo velbloudu a kos a já nevím dalších, máte svoje finance, moudře je rozdělte, nemusíte se bát, že půjde vám o život. To ne, ale že moudře investujete a tu zasadíte, získáte. Tu zasadíte, získáte. Tu zasadíte, získáte. A pokud by se něco stalo a přišel by nějaký nepřítel, nevím, krize finanční nebo já nevím co, a o něco jste přišli, vás to nijak neohrozí, protože vy jste rozdělili to portfolio svoje na více míst a když někde ztratíte, tam získáte. Takže chci vás vybídnout, moudře rozdělte svoje finance a jedno z těch míst, kam můžete investovat, je Boží království a to jsou právě ty pytlíky, které vám pošlu teď. Takže tím jsem přišel, jak jste zjistili, ke sbírce a i to může být střípek, i to může být detail v tom vašem velkém obrazu, v tom vašem životním díle. Protože těžko někdo bude čekat, že vyhraje jackpot, já nevím, několik desítek milionů, a že je zasadí a že se vejdou tady do toho pytlíku. Jako jo. To těžko. Že jo. Ale krůček po krůčku, step by step, detail po detailu, tvoříme a zasíváme. Tvoříme svůj obraz životní. A není to, že teď skončilo kázání, teď je sbírka, tak ještě počkáme a pak teda budu žít, pak budu žít naplno, pak budu žít non-stop, pak to bude ono. Ne, teď, na co čekat? Čas utíká, život plyne, teď. Žijte naplno. K tomu vám přeju dobrou chuť k nedělnímu obědu, požehnaný týden a aby se vám dařilo dělat takhle krůček po krůčku, zasívat tu Boží lásku, přijímat ji a dávat dál. A doufám, že se ještě s některými z vás uvidíme i příště. Tak se mějte krásně. Vojta už nic nemá, tak já taky ne. A žijme naplno. Teď. Amen. Ahoj.